На поўдні Лондона амаль палова англіканскай парафіі з яе пастарам перайшлі ў каталіцкі касцёл. 63-гадовы святар Дональд Мінхью з Кройдена выйшаў з англіканскай царквы ў знак пратэсту супраць святарскіх і біскупскіх пасвячэнняў жанчын, паведамляе The Daily Telegraph. 70 членаў супольнасці, амаль палова рэгулярных вернікаў, падтрымалі яго. Цяпер яны знаходзяцца ў поўнай лучнасці з каталіцкім касцёлам. Абрад прыняцця здзейсніў былы англіканскі біскуп, а цяпер каталіцкі святар, ксёндз-прэлад Джон Бродхерст. Мінхью сказаў газеце, што ў англіканскай царкве пасля пэўнага сіноду чалавек больш не ведае, у што верыць, што было ясна 30 гадоў таму, перастала быць такім. Святар і аўдавелы бацька чацвярых дзяцей на працягу года прымаў гэта рашэнне. Паводле слоў Мінхью, яго нават не стрымала тое, што праз пераход у каталіцызм ён будзе пазбаўлены пенсіі ў гадавым памеры 14 тысяч еўра. Святар станоўча адазваўся аб англіканскім кіраўніцтве, якое не перашкаджала яго рашэнню. Папа Бенедыкт XVI ў лістападзе 2009 года даў магчымасць вернікам англіканскай традыцыі калектыўна або індывідуальна пераходзіць у поўную лучнасць з каталіцкім касцёлам, захоўваючы ў значнай ступені свае традыцыі. Пантэфік даў магчымасць стварэння асобных структур для канвертытаў, якія называюцца персанальнымі ардынарыятамі.